Два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусия, организирана по съвместна инициатива на председателя на КРИБ Кирил Домощиев и министъра на туризма Николина Ангелкова, която се проведе на 20 октомври.
Уважаема госпожо министър, уважаеми господин Домощиев, уважаеми дами и господа, колеги журналисти, добре дошли на поредната среща от кампанията Бизнеса на Светло. Моя сметки, това е четвъртата. Организирана от КРИБ и КНСБ, този път наш домакин е туризмът, което му е ред и право като домакини. И както всеки път сме казвали, целта на тази среща не е да назидаваме кой е в сивата икономика. Нашата цел от старта на този проект е да обединяваме. И не случайно за този проект стоят най-голямата единна организация на бизнеса КРИБ и най-голямата синдикална организация КНСБ. Щом тези две организации, знаете, непримирими в идеологически план, могат да се обединят, значи това може да направи и българския бизнес още повече в сектора на туризма. Това е идеята на нашата среща, защото само общия глас на който и да е сектор в икономиката, а и не само, може да бъде чут от тези, които управляват. Надявам се тази среща да приключи не само с призив за обединение, а да бъде основата за изработване на опорни точки, които да бъдат поставени на масата на преговори, за преговори с българското правителство. Сигурен съм, че от другата страна има също толкова добра чуваемост, която ще имаме и ние на тази маса. Давам думата на Васин Домащиев да каже няколко думи.
Уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа, представители на туристическия бизнес, на туристическата индустрия в България и уважаеми колеги, представители на бизнеса. Радвам се, че всичките заедно сме тук и използваме момента на тази кампания, която провеждаме от над един месец, Бизнес на Светло за по-добро бъдеще, национална кампания на КРИБ, към която се присъединиха и най-голямата синдикална организация КНСБ. И се радвам, че имаме възможност да организираме тази среща, защото по времето на всичките ни срещи с бизнеса в различни градове на страната, Бургас, Варна, София и така нататък, винаги изкачаше проблема и въпросите, които поставяше туристическата индустрия и проблема с сивия сектор в тази индустрия. Всеки един от вас знае, че проблема с сивия сектор в България е много голям. Над 30% от икономиката на България е в сивия сектор. И има определени отрасли, където процента е доста по-голям и не случайно знаете, че в един от проблемните сектори е в туризма. От друга страна, туризма е една много важна индустрия за България и ние като КРИБ бихме положили всякакви усилия да ви помогнем в разговорите с правителството, с изпълнителната, с законодателната власт, с цел да постигнем по-добри условия за правене на бизнес, на вашия бизнес, на туризма. За съжаление, нашите наблюдения като работодателска организация, че туризма и браншовите организации, въобще фирмите в сферата на туризма са доста разединени. И за разлика от много други отрасли, ми прави впечатление, че където имаме много силни браншови организации, браншови камери, които така доста активно прокарват своите идеи и виждания, в туризма това нещо го няма. Радостното е, че имаме един министър на туризма в лицето на госпожа Ангелкова, която е така доста амбициозна и готова да подкрепи, да помогне и да съдейства всяко едно отношение на вашия бизнес. Но от друга страна, ние като КРИБ също трябва да окажем и вие като браншови организации трябва да окажем максимално съдействие на министърката, за да може тези идеи, които сте обсъждали до сега и които ще обсъждаме и за в бъдеще, да намерят реализация в бюджет, в закони и във всичко, което ви касае. Аз няма да говоря много, тъй като по-важно е вие да си кажете проблемите и вижданията и да получим необходимите отговори от госпожа Ангелкова. Аз в позицията ми на председател на КРИБ да мога утре да докладвам на нашия управителен съвет и да видим ние с точност какво и как да подкрепим вашите искания. Но това, което бих искал да ви кажа, е, че вие трябва да имате самочувствието на, може би, най-сериозния отрасъл, най-силния сектор на икономиката в България, тъй като вие в момента произвеждате 12% от брутния вътрешен продукт. И съвсем спокойно до 2020 година, нали, поне това, което съм гледал като очаквания, ще може да се стигне до между 18 и 20%, което е впечатляващо. От друга страна, трябва да се положат много усилия този сектор не само да бъде правилно подпомогнат от страна на държавата, защото навсякъде по света има национална политика в посока стимулирането на туризма като индустрия, но трябва да се направят и необходимите усилия този сектор да излезе максимално на светло, защото бидейки в сянка, това не е в полза на вашия бизнес и на вашата индустрия. Сами разбирате, че колкото повече приходи има в бюджета от данъци, от акцизи, от ДДС и така нататък, толкова повече пари могат да отиват за инфраструктура, могат да отиват за стимули за бизнеса, за реклама и каквото и да било друго. Така че трябва да полагаме заедно усилия с правителството, за да можем да стигнем до там, където искаме да бъдем. Само ще ви кажа така за сведение, една статистика. България се нарежда на първо място, знаете, по дял на сивата икономика в групата на страните, членки на Европейския съюз, като ние не сме единствени, но ние сме с най-висок процент. Факт е, че миналата година, съвсем наскоро, преди една седмица, Европейския съюз отчете, че 168 милиарда евро приходи от ДДС за миналата година не са влезнали в хазната, независимо от изисканите мерки от страните членки за затягане на събираемостта. Сивата икономика е оценена за Европейския съюз на 454 милиарда евро. Са пари, които не влизат в бюджетите на съответните държави. Така че сами може да си представите, бидейки едни от водещите като процент на сивата икономика, за също, че не малко милиарди, колкото и да ни е бедна страната и да ни е малък брутнешен вътрешен продукт, не малко милиарди не влизат в нашата хазна и после седиме така по вечерите на масите по ресторантите и се оплакваме колко ни е лоша държавата и колко нещо не ни е уред и така нататък. Но в крайна сметка проблемите са около нас и ние трябва всичките, които се считаме отговорни, да се опитаме да ги правим тези неща. Искам само да ви споделя и една идея на КРИБ, която започнахме да реализираме, която може би също ще ползва на хората в бранша. Ние се опитваме по всякакъв начин да работиме с университетите. Много от водещите университети в страната са и наши членове. Опитваме се по всякакъв начин да помогнем и на министра на образованието в такива реформи, които да доведат до подобряването на качеството на кадрите, които липсват в почти всички отрасли. И една от нашите инициативи, която от тази година е така наречената Академия икономика, която е организирана от КРИБ, която дава възможност всеки един наш член да предостави запитване до организацията и ние с контактите ни в университета да му предоставим студенти втори, трети курс, които да започнат работа при него, практика, като поемаме 50% като КРИБ от разходите за заплата на този студент. Така че опитваме се по всякакъв начин да реагираме на идеите на бизнеса, независимо от кой бранш, и търсим решения. Радостното е, че успяваме в много от проблемите да намерим решението и да намерим баланса и да отстоим позициите на нашите членове. Така че ще съм много благодарен, ако и туристическата индустрия се замисли и вземете малко и да се пообедините, за да имате една по-добра представителност пред съответните изпълнителна, законодателна и каквато да била власт, и ви гарантирам, че КРИБ винаги ще бъде зад вас и вашите искания. Ние всеки ден се срещаме с представителите на различни индустрии и оказваме максимално съдействие за реализиране на техните виждания и решаване на проблемите, които имат. Така че нека бъдем единни, да бъдем обединени за едно добро бъдеще на българската туристическа индустрия. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Кев. Не знам за вас, но аз бях впечатлен, че това, което ще обсъдим днес, всъщност ще бъде обсъдено утре пред КРИБ. Тоест, държава, в която очакваме нещата се случват бавно, тук нещата наистина се случват бързо, както би трябвало да е полезно за всеки един бизнес. А кога ще бъдат чути от правителството, ще чуем от министър Ангелкова.
Благодаря. Добър ден и от мен, уважаеми господин Домощиев, представители на КРИБ и КНСБ, представители на туристическия бранш, уважаеми гости, медии. За мен е огромно удоволствие отново да бъдем заедно на тази среща, инициирана от КРИБ и КНСБ, Икономика на светло, и да говорим за проблемите на сектора, за това ние си ги знаем, голяма част от тях, коментирали сме ги доста често, но най-вече какви са конкретните мерки и стъпки, които ние трябва да предприемем, да обединим усилия всички, бранша, държавата, местната власт, така че те да дадат конкретен резултат. Туризмата е индустрия и ние, особено аз, подхождам изключително отговорно към това и ми се иска да не оставаме в сферата на празните приказки, а напротив да бъдем една туристическа дестинация, която има водещо място, и България заслужава това. Имаме всички дадености да постигнем това. Министерството в рамките на 10-11 месеца, от които съществува, основно наблегна на това да имаме добра законова база. Знаете, че имахме един приет закон за туризма март 2013, но нито един подзаконов нормативен акт, което създаваше огромно объркване, и това беше един от основните проблеми, които вие декларирахте още в началото на нашите срещи. Към момента имаме вече 6 приети наредби, всички останали са в процес на приемане и до края на годината ще бъдат факт, така че да нямаме нито един подзаконов нормативен акт. Един от тези много важни документи е, разбира се, наредбата за единна система на туристическа информация и свързването на регистрите на хотелите с НАП и МВР и общините за получаване в реално време по защитени канали на информация. Така че от една страна ние да боравим с адекватни и актуални данни, от друга страна да можем да спазваме всички изисквания на закона и да знаем кой кога се регистрира, като това в никакъв случай, подчертавам, не означава намеса в личното пространство. Напротив, това е предложение при спазване изцяло на закона за защита на личните данни. Не говорим изобщо за видеонаблюдение и аз се радвам, че по време на нашите разговори ние срещнахме подкрепа при повечето от вас. Радостен факт е, че след срещите ми в трите зимни курорта за подготовка на сезона, всички контролни органи декларираха, че нарушенията са намалели, което е доста показателно, и аз бих искала да благодаря на всички от бранша за това, че има тенденция към спазване на изискванията и на законите, и дай Боже тези нарушения да стават все по-малко. В тази връзка се очертаха едни от основните проблеми, също свързани с борбата с сивата икономика. Ние за първи път с новата наредба за категоризация, която влезе в сила от август месец, регламентирахме апартаментните туристически комплекси и апарт-хотелите, които основно предлагат нерегламентирана туристическа дейност и създават нелоялна конкуренция за всички вас, които сте регистрирани и спазвате законите. Затова е много важно и ние като потребители на туристическата услуга да алармираме, че ни се предлага, настаняване или сме в заведения, които не са регистрирани и които са в сивия сектор, защото всичко това влияе от една страна на качеството на продукта, оттам на целия, имидж на държавата като туристическа дестинация. В промените, които в момента подготвяме в Закона за туризма, сме адресирали този проблем. Разбира се, в разговорите с вас разчитам и на конкретни мерки и предложения, ако допълнително вие сте сметнали за необходимо, че има такива. Ние сме дали дефиниция на понятието на регламентирана туристическа дейност, разбира се, като предложение, и сме предложили налагането на високи глоби за този, който извършва такава дейност, така че да имаме някакъв тип превенция и съответно да няма тази празнота в закона. Смятам, че това е една добра първа стъпка да адресираме тази част от сивата икономика в сектора. Друга важна стъпка, която предприехме, е свързана с новата концепция за управление на плажовете. Разбира се, изключително важни и формират 90% от морския ни туристически продукт. Знаете това лято колко трудно беше, може би едно от най-трудните от години насам, и свързано с комплекс от причини. Ние сме предложили в новата концепция групиране на плажовете по функционален признак и непременно предстои да разгледаме с всички вас, разбира се, и огромния проблем, който го има и е свързан с временните обекти, и голяма част от които значително надвишават допустимите такива и също създават недобър имидж, да не казвам лош имидж. Някои от националните ни курорти, всички знаете за какво говоря. Надявам се заедно с обединени усилия, защото това са усилия не само на държавата, а трябва да бъдат общи усилия и на бранша, и на общините, и на държавата, за да може ние да имаме резултат. Неведнъж сме коментирали темата и благодаря и на господин Домощиев и на КРИБ като цяло, че също са заложили това като свое виждане, да направим стъпки за обединяване на бранша. Ние сме предложили в новия законопроект нашето виждане по въпроса за това да се намалят драстично националните туристически представени сдружения. В момента са 203 в Националния туристически регистър. Сами разбирате, че с този брой сдружения ние трудно можем заедно да се борим за общата кауза, която имаме, и за това туризма наистина да бъде припознат като водеща индустрия с огромен потенциал. Не случайно до 2020 година Световната организация по туризъм казва, че се очаква ръст от повече от 5% на тази индустрия. В България ръста, който се очаква, е в рамките на до 2-3%, но той може да бъде още по-голям, ако ние, разбира се, заедно създадем предпоставките за това. Сме се опитали този въпрос да го адресираме в Закона за туризма. Надявам се да чуем и конкретни предложения и от ваша страна. Изключително важно, свързано отново с популяризирането ни като дестинация, разбира се, маркетинга и рекламата, и основните искания, които ви имате, и аз подкрепям за това, част от бюджета, който туризма внася, да се връща за реклама. За да може това да се случи и да ни подкрепят всички, ние трябва да имаме фокус в рекламата и да знаем първо, второ, трето какво правим, за да имаме и конкретните резултати. За 2016 година сме заложили основно на онлайн рекламата, на работа с стратегически големи туроператори, нещо, което всеки един от вас искаше. Работа с авиокомпаниите, най-вече с нискотарифните, защото проблемът с свързаността и достъпността до България като дестинация също не бива да се подценява, напротив. И в тази връзка продължаваме с разработването, вече сме на финалният етап, от чартерната програма за крилата на сезона за март, април, май и за октомври, ноември. И от следващия сезон, ако успеем да минем нотификацията, ние ще можем да обявим и нейното функциониране, така че да имаме допълнително привлечени полети към летищата Варна и Бургас. Говорим само за тях. Една мярка, която силно се надявам, че ще подпомогне още повече отрасъла и най-вече летния ни туристически продукт. За да можем да бъдем в фокуса на общественото внимание, сме предвидели като основен акцент и журналистическите турове, повече от 100 и повече от 100 експедиентски турове на водещи туроператори от съответните ни целеви пазари. Друг изключително важен подход и стъпка, която сме предприели в посока дискусия и най-вече във формат B2B, това е организирането на серия от кръгли маси с целевите ни пазари. Стартираме с пазар Русия, на която да присъстват както представители на държавата, така и на бранша от двете страни, за да може заедно да кажем това и това са проблемите на този пазар. Това и това са стъпките, които ние предлагаме, за да имаме напредък. По отношение на друг основен проблем, свързан с сивата икономика, разбира се, проблема свързан с кадрите. И може би повечето от вас, както сте декларирали, липсата на високо квалифицирани кадри в сектора. Тук виждам господин Станев и искам да му благодаря за това, което Албе направи. Те лично са споделяли с мен трудностите, които имат в сектора с кадрите, защото казват, ние обучаваме кадрите, плащаме всичко на реална заплата и в един момент те получават по-изгодни предложения, им се плаща по-малко реална заплата и всичко друго по друг начин и съответно тези високо квалифицирани кадри се губят. И аз смятам, че е много важно тази практика, всички, които са в сектора, следва да направим всички възможни стъпки тя да бъде преустановена. По отношение на сезонността, нещо, което страшно много влияе пак на този проблем. Ние вече водим разговори с Министерството на труда и социалната политика, най-вече програмата за развитие на човешките ресурси. Отново от вас бяхме получили този сигнал. По отношение на сектор туризъм да бъде адаптирана, т.е. тези колове, които се обявяват, т.е. покани за набиране на предложения, които се обявяват за квалификация и преквалификация на кадрите, да бъдат именно съобразени с сезоните. Така че когато хората, персонала е активен по време на сезона, след това той извън сезона да може да се квалифицира и преквалифицира и по този начин да се осигури една макар и временно постоянна заетост и те да имат стимул да останат да работят в сектора. Изключително наболял проблем с кадрите. Имам и уверението и на вицепремиера Калфин, и на министъра на образованието, професор Танев, че искат те самите лично да участват в съвета за кадрите, който ние създаваме в момента, което е показателно още веднъж за волята на държавата да реши този проблем и най-вече да създаде основата това да се случи. Аз бих искала, така няма да се спирам на прогнозите за сезона, по-скоро ако в процеса на разговора стане въпрос, ще отговоря, за да не отнемам време, защото много ми се иска като резултат от тази среща, ние наистина да начертаем тези 5 стъпки, които всеки един от нас да гони и трябва да, и да изпълни, така че да можем да си стиснем ръцете и да кажем следващия път, че това и това сме изпълнили и по този начин ще подобрим тези и тези условия в сектора. И благодаря и на КРИБ за подадената ръка да се борим заедно, да имаме един по-добър бюджет за следващата година. Но това може да се случи само ако ние наистина знаем какво искаме и къде е фокусирано да съсредоточим този ресурс, така че да можем да имаме максимално голям принос и по отношение увеличаване на туристопотока и разбира се увеличаване на приходите от туризъм в икономиката. И с това бих искала да благодаря на всички за това, че се отзовахте на днешната среща. Разчитам на тя да протече в режим на диалог и предложение от ваша страна, както винаги до сега. И в заключение, както казах, да може да се обединим около най-важното, което ние заедно трябва да преследваме, за да бъде България водещо, да им вземе своето подобаващо се водещо място в туристическия сектор. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо министър. Аз като модератор се надявам след тая широка палитра от решения и мерки, които представя министър Ангелкова, у вас да има въпроси. Сигурен съм, че ще има такива. Ще ви помоля да се представяте и да се ограничим в рамките на минута, за да има възможност всички да се изкажат. Господин Ранин, първи дигнахте ръка.
Да. Искам да изкажа благодарността на нашия бизнес, че наистина сте захванали това свято дело. Ние ще ви подкрепиме, но искаме да кажем и какво мислиме по това, което вие пуснахте по медии и така нататък, като ни обвинихте, че 50% сме сиви. Но става въпрос за следното. Тук си отиде от КНСБ-то, нали? Отиде си там представител. Сега, първото нещо, голяма част от нашите хотели са съпътстваща дейност. Те не са регистрирани, например, хотели, като влезеш в НАП, ще провериш колко е платил данъци. Той има холдинг, примерно, плаща еди какви си, но има и съпътстваща дейност в хотелиерство. Това статистиката нито го хваща, нито НАП го хващат и всичко минава за сиво. Другото нещо, преди 15 години успяхме да убедиме тогавашния министър на финансите, че малките хотелчета, малките ресторанти, по-добре да ги направим на патент, за да излезат на светло. Само за 3 години изкарахме всички малки заведения на светло. Обаче след това дойде един министър на финансите и казва: не може така. На всеко капанче по един счетоводител да контролира. И всичко отиде в сивата икономика. Така, другия проблем, който е. Имаш социални плащания, например, за нашия бранш 500 лева. Ако ти платиш на сиво 1000 лева, трябва да платиш още 200 лева, например, за социални осигуровки. Това значи, че поне една трета, ако излезат моите колеги на светло, трябва да ги съкратят. Ако държавата е съгласна, нали, да поеме тази безработица, няма лично против. Не може ли стъпката да не е на 500 лева, да бъде до 1000 лева, примерно, да е 200 лева? Тогава всичко ще излезе, така да се каже, на светло. Няма да ни смятат ниските заплати в Европа, ще си дойде на место. В случая само ощетяваме нашите светни фирми, като Албена и други, които за разлика от по-малките не могат да направят, да станат сиви, защото са се избелили до такава степен, че трябва да плащат и за другите работи. Така че имаме си проблеми, но тия проблеми трябва да ги решаваме заедно. България стигна до там, че има най-добрата материална база в Европа и плаща и работи с най-ниските цени в Европа. Имам предвид Русия, Украина, Молдова, Сърбия, Македония, Албания. Не говоря за Франция и Германия. Защото имаме свръхпредлагане, защото покупателна способност на нашите сънародници е нула. Затова, че трябва да намерим чужди инвестиции, почти вече ги няма, доколкото знам, са спаднали с пъти. Така че това е, според мен, първата стъпка да работим за изсветляване на икономиката, но втората е как да станем конкурентно способни, как да привличаме чужди инвестиции, как да дадем 1% от това, което сме отработили за реклама. 1%. Но те от Министерство на финансите не могат да ги извадят заради това, че чакат да видят, че пише хотел в хотелски бизнес. А тези, които са в холдингите, там изобщо статистиката не може да ги хване. Така че подкрепяме идеята. Искам и колегите, които са тук, да си кажат мнението. Това е пътя, заедно с държавата. Вие едрите там профсъюзни лидери и ние тук, които работим в този бизнес, да работим в една и съща кауза, за един и същ посока, ако искаме да успеем. Поздравяваме ви за инициативата.
Синдомчи.
Само един кратък коментар. Може би всеки един въпрос трябва да има някакъв отговор. Уважаеми господин Рагин, че малко за да има яснота, защото явно някой от вас не правят разлика между профсъюз и работодателска организация и така нататък. Аз не съм профсъюзен лидер. И Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и няма нищо едро, смисъл при нас членуват 500-те най-големи компании в България, но също така членуват и много малки компании. Тази онзи ден в Хасково приехме 17 малки компании, станаха наш член в сряда. Така че ние представляваме над 10 000 компании в различни сектори. И бих искал да ви кажа, че КРИБ никога няма да застане зад идеи, които са облечени в сиво. Защото тия над 10 000 компании, наши членове, с 800 000 работещи в тях, всичките те си плащат данъците и си плащат социалните осигуровки на тези пари, които хората получават. Защото трябва да разберете, че не може едни да плащат, други да не плащат. Не съм съгласен и с това, че едва ли не сектора не е с 50, 60 или 70% в сило, защото това не е мое мнение, това е статистика и това е нещо, което ни го казаха и в Бургас и във Варна ваши колеги. Нали? И вие индиректно с думите си го и потвърдихте. Просто трябва да се намира баланса на нещата. Какво трябва да се прави за индустрията? Аз съм абсолютно съгласен. Всяка една ваша идея може да бъде обсъждана. Съжалявам, че не се сетих да поканя и господин Горанов, финансовия министър, защото много от въпросите всъщност го касаят него. И поемам ангажимент, ще го съгласуваме с госпожа Ангелкова да направим една бъдеща среща, която заедно да се опитаме да го убедим по определени въпроси. Но наистина сивия сектор е много голям и това вреди на всички. Защото първата работа на министра ще каже, ми вие пари не внасяте в социалното осигуряване, а пък тия хора после трябва да им плащаме пенсии. Е, добре, откъде ще им плащаме пенсии на тия хора? И не ги назначавайте, тогава сега някъде ще си намерят работа, която ще ги осигуряват. Защото наистина в България безработицата не е висока, има недостиг на работна ръка и КРИБ е един от инициаторите в момента, който прокарва идеята за синята карта, за да можем да назначаваме чужденци в отрасли, където наистина има нужда от специалисти, говорим за ученици извън Европейски съюз, за да може да имаме все пак и на ефтина работна ръка. Така че наистина е много важно, аз съм много впечатлен от цифрата, която каза министърката, че има над 200 организации на туристическата индустрия с всякакви наименования и наистина това е голям проблем да се седне и да се направи една пътна карта, каквато би трябвало да се направи, каквато вашите колеги, тук сега виждам господин Балканов и мога да ви кажа, че те свършиха една уникална работа и успяха да я прекарат и през Министерски съвет пътната карта и стратегията за развитието на минната индустрия, която е един много сериозен труд и успя да мине всичките съгласивания и е в полза на техния бизнес. Така че същото трябва да направим и за туризма. Ако искате нещо да се случва и тези идеи ваши, които са позитивни и сте на едно мнение да се реализират, трябва просто да се обединим около тях и да натискаме. Благодаря за вниманието.
Предлагам ви, тъй като предполагам, че повечето въпроси ще бъдат насочени към министър Ангелкова, да се натрупа една група от няколко въпроса и тя да отговори на всички тях. Заповядайте.
Нещата, които исках да ги кажа и които съм ги казвал през годините, ги каза. Първо да се представя, Веселин Данев се казва. Ръковода, може би най-голямата чуждестранна инвестиция в български туризъм. Групата компании, които ръководя, е най-големият данъкоплатец с туризма в общините Варна, Несебър и Бяла. Благодаря ви за възможността да се запознае с министърката. Току-що, нали, тя мине и се здрави с всички. Аз мисля, че е трудно да се случи това, което господин Домощиев казва. Тоест да се обедини туристическия бранш в една единна организация, защото е малко трудно вълците и ягнетата да са обединени в една организация. За съжаление, голяма част от бранша е отцветен в сило. Ние този въпрос го поставяме година след година, но никога не намира разрешение. Включително липсва чуваемост между нас и държавните органи. Защото общо взето подобни срещи са на принципа на грамогласността. Канат се от 200 организации, които не по какъв принцип точно ги поканвате на вашите срещи, аз не знам. Но обикновено се канат случайни хора, които обемат пространството с изказванията си. Мисля, че по-скоро трябва да се мани, държавата трябва да търси значимия диалог, като обръща внимание именно на кои са тези организации в определения бранш, които реално създават работни места и които реално плащат данъци на държавата. И фактически диалогът да е насочен именно към тях. Сега, това е моето мнение и че е много трудно в този момент дето се казва, да не казвам имена, ама една от организациите така доста силно медийно представена. Според мен укриването на ръководителя и на туристически данък от порядъка на 60-70% от легловата и база. Сега има си съвсем нормални статистически данни за това кой колко най-малкото туристически данък плаща, кой колко корпоративен данък плаща, каква е средната заплата във всяка една от участниците в този пазар. И затова, като ги погледнеш тия неща в търговския регистър, те са явни. Те са явни. Като видиш колко е средната заплата на един заед в, да речем, Фалбена, винаги мога да кажеш, че тия хора не крият данъци, за разлика от някои други колеги. Значи държавата, за да иска да има значим и диалог, в който да се разменят послания, които да ни тласкат напред, трябва да се насочи и този диалог да го води именно с тия организации, а не с 201 регистрирани по закона за лицата и за семейството организации. Това е. Благодаря.
Спрете други мнения. Моля.
Уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател, аз се казвам Борислав Малинов и вече от 9 години менажирам парк-хотел Лъки Банско в град Банско и ресторант Леонардо от 2 години. Аз разбирам от зимен туризъм, там съм се насочил. Ние много добре развиваме летен туризъм, тук да се похвала пред колегите, нищо, че сме зимен курорт. Имаме програма за ослабване Lucky Fit, детски английски детски лагер Lucky Kids, Айурведа програма, карам, ще има индийци от Индия 2 пъти годишно, лекуваме хората. И общо взето лятото добре се справяме, плюс курсът е по йога, курсът е по дао 4 пъти годишно. Така че ние сме ние от хотелите, които реално работим добре лятото. Но се сблъскваме, разбира се, с много трудности. Първо поздравление за организираната среща, второ поздравление за наредбата, която ще дойде за парк хотелите, четох в пресата. Аз лично съжалявам, не можах да присъствам Банско. Не бях в България, когато сте били и вие там. Смятам, че тази наредба ще бъде много на място и ще постави ред в апарт хотелите, защото ние сме един от малкото хотели в Банско, които плащаме всички данъци и обявяваме всичките нощувки в общината. Сблъскваме се с нелоялна конкуренция, както на хотелите, така и на ресторантите. Твърдо мога да заявя, че 70% от хотелите в Банско и най-вече механите не издават касови бележки и не регистрират всичките си туристи. Това е практика, това е от години е така. Касовата бележка в Банско е туристическа атракция в механите. Туристите се радват, като я видят. Честно. Това, което се сблъскаме с трудности в курорта, освен нелоялната конкуренция, е несвършилия ремонт на водния цикъл в града, който се надяваме да приключи до началото на зимния сезон. И от другото, което се оплакваме, че са ни тесни пистите. Не са достатъчно пистите, много са опашките на кабинковата линия, има нужда от развитие на лифтовата мрежа, за да може да поеме големия брой туристи. Защото в момента, според мен, може би 18 000 туристи годишно има. Извинявайте, максимален капацитет, да речем, за нова година в Банско има. Лифта не може да осигури толкова хора да извози. Ние, примерно, извозваме всяка събота и неделя туристите с бусове горе до Шелигарник, за да може да не чакат хората 4 часа на опашка за лифта. Това, което смятам, че може да направим министерството насочено към зимния туризъм, е да засилим рекламата в Турция. Защото тенденцията от последните 2 години е гръцките туристи да намаляват и да намаляват наистина драстично заради кризата в Гърция. И трябва да се насочим към Турция, която е един огромен пазар, която има нужда от зимен туризъм, защото хората си имат летен, ама нямат зимен. И затова част от рекламата, според мен, трябва да се насочи именно към съседната ни държава. Също така приветствам идеята да има патенти за малките ресторанти, механи и малките семейни хотели, защото това ще облекчи много бюрокрацията, както и при нас, така и при вас. Идеята е страхотна. Предлагам в КРИБ, мисля, че има група по туризъм, която работи, именно да излезе с такова предложение към министър Горанов. Освен това, лично към мен има двама много добри експерти в хотелския бизнес. Единият, който разбира от настаняване, нощувки, база и така нататък. Вторият е финансист. С удоволствие ще ги предоставя на КРИБ, за да могат да помогнат за осъществяването на проект за промяна на туризма в България. Благодаря за вниманието.
Заповядайте. Ако не дадем думата на, на министърката, на министърката да говори, госпожо Ангелкова.
Благодаря. Аз първо благодаря за това, че подкрепяте тази инициатива и вече виждам точки, около които се обединяваме. Аз също подкрепям идеята да има патент за малките механи и ресторанти и се надявам на вашата подкрепа, така че да обединим и министър Горанов, че това си заслужава и ще помогне. Обединяването на бранша също. Тук бих искала да ви кажа, че ние каним всички тези, които са се регистрирали при нас като национално представени сдружения. Факт е, че голяма част от големите работодатели в бизнеса или не са активни в тези сдружения, или изобщо липсват. Поради тази причина, тъй като ние също искаме да водим диалог с хора, които реално си плащат данъците и които подпомагат икономиката, а не създават просто поредното семейно сдружение, защото голяма част от сдруженията са семейни. Те са между семейството и общо взето се опитват да формират и някаква политика, което също не смятам, че е редно и честно спрямо тези, които реално работят в сектора и които всъщност осигуряват работни места. В новия законопроект, който сме подготвили, ние там сме предложили да се създадат национални браншови организации и да бъдат не повече от 6 на брой, където, разбира се, водещи ще бъдат тези, които реално си плащат данъците и имат реален брой членове. Пак казвам, не поредното семейно сдружение, което да се опитва да така да налага своята воля. Нямам нищо против и тези сдружения, никой не ги забранява да съществуват, но национално представени сдружения, които Министерството на туризма ще счита за свой партньор, ние предлагаме да бъдат лимитирани до 6. Съответно, сме ги разделили на отраслов принцип. Разбира се, това предложение в момента се обсъжда с всички и всякакви идеи и предложения са добре дошли. Той е в неформална процедура на обсъждане. Предстои да обобщим предложенията отново, да поканим всички за дискусия и чак тогава да ги обявим и официално, където още веднъж всеки един от вас ще има възможност да даде своите предложения. Аз лично предпочитам винаги формата на диалог и това да седнем дума по дума, както се казва, да обсъдим кой е най-работещия вариант, така че да бъдем максимално полезни. Все пак законите, които предлагаме и които трябва да защитаваме и да изпълняваме, нали, точно трябва да бъдат изпълними, а не да бъдат поредния закон, който няма да произведе своето действие. По отношение на рекламата за Турция, тя ни е целеви пазар. Ние там сме предвидели да имаме и туристическо аташе. Вече сме договорили с министър Митов визовите облекчения от миналата година, които доведоха до 30% ръст, да важат и тази година. Включително първия пилотен проект за онлайн издаване на визи стартира именно от Турция. Министерство на външните работи стартира от там, защото знаем, че това е един от най-важните ни пазари за зима, имайки предвид всички тези обстоятелства, които вие посочихте. По отношение на водния цикъл, получих уверение, че ще приключи преди зимния сезон. Надявам се наистина това да е така. И знаете много добре моето мнение по отношение на ски инфраструктурата, че изцяло подкрепяме развитието на ски туризма и това да има по-добра и по-модерна ски инфраструктура. Първата стъпка с разработването на плановете за управление на отделните ни национални паркове вече е направена. Надявам се до края на годината да могат да влезат в сила и да, така, да имат една основа, върху която ние да продължим диалога по отношение на изграждането на ски инфраструктура при спазването на всички закони, разбира се. Така че аз бих искала да уверя всички вас в волята, която имам лично аз като министър и целият кабинет в това туризма да се превърне в водеща индустрия, каквато е. За това има създадено и Министерство на туризма. И както казах, констатацията, аз не съм си измислила тия 50% в сивия сектор и господин Рагин даде примери, индиректно потвърди това. Те не са само в липсата на деклариране на определени нощувки, те са във всички съпътстващи дейности, особено, както казах, в апарт хотелите, апартаментните комплекси, механи, ресторанти. Както каза и господин Малинов, явно някои така изисквания на закон се явяват атракция на определени места, така че именно тук трябва да насочим ние нашите общи усилия да се борим с това и всички вие, които сте на светло и всички вие, които си плащате данъците и осигурявате работни места, да не сте изключения, да бъдете правило.
Само бих допълнил. Ние при всички положения ще подкрепим всички тия, които са на светло. Всички тия, които спазват правилата и правят по нормален начин бизнес, и ще търсим с помощта на Министерство на финансите по всякакъв начин решения тези хора да бъдат подкрепени, а всеки, който е в сивия сектор и му казва нелоялна конкуренция, каквито примери вече чухме включително и от тук присъстващите, да бъдат по някакъв начин подложени на доста по-строг контрол и санкционирани, т.е. просто сектор трябва да намалее при всички положения. Сивата икономика трябва да почне да изчезва от туризма и да се дава възможност да работят на точно тези компании, фирми, които спазват правилата. И само искам да добавя, просто вчера беше японският посланник при мен, той пък помоли, ето виждате, хората мислят за нашата индустрия, туристическата, и той помоли задължително да бъде открито представителство на България в Япония и ми даде примерно с Хърватско. Казва, 2008 година имахме 11 000 японски туристи, сега вече няколко години, там 5-6 години по-късно, след като се откри 2008 година представителството на Хърватско в Япония, имаме над 200 000 годишно японски туристи. Така че такива примери предполагам, че има и с други държави. И е много важно това нещо да се установи и съответно Министерство на транспорта да успее, ние също ще се опитаме, говорихме си вече да ви подкрепим, да си осигури необходимия бюджет или да се търси и форма, каквато наши членове на КРИП имаме като практика на публично-частно партньорство. В КРИП имаме много търговски представители по света, които са тяхните представителства са финансирани от определени компании или браншови организации с цел на подпомагане на бизнеса в тези държави. Но мисля, че за Япония също трябва да се помисли, госпожо министър.
Спорете за въпроси. Спорете.
Главен секретар на БХРА. Това моят председател би казал да го натъртят, да го кажа. Сега провокиран съм от това, което и моите колеги също, от това, което изяде пресата за сивата икономика и сивия сектор. Всички сме малко обидени, мислих да не се изказвам, но само ще ви посоча, сега разбирам, че сте ангажиран, ние и малките хотели, големите хотели сме малки работодатели. И това, че сме поканени тук, радваме се и ви благодарим. Ще имам чувство, че наистина сте решили да помогнете на туризма вие специално, поради факта, че сте близки отношения с финансовия министър. Ако ви кажа няколко неща, след което ви донеса папка от документи, събирани с годините, където ясно и точно да ви покажа къде е загнезена корупцията на територията и сивата икономика, територията на комплексите, ще ви помогнете ли? Като първи въпрос. Бихте ли могли да се ангажирате, да помогнете да се направи промяна в закона за устройство на територията? От години апелираме върху това. Там е загнезена сивата икономика. Всичките ни големи хотели са прекрасни и няма как ние да сътворяваме сива икономика. 50 до 100 милиона са загнезени на тези парцели в устройството на територията, там където е сгрешено и умишлено се бърка от всяко едно правителство. Преди 2 или 3 години беше внесено от един депутат от ГЕРБ предложение за промяна в устройството на територията. Това, което искам да кажа, спомена и госпожа Ангелкова, множеството бараки, баракчета и нелегитимни заведения от всякакъв вид. На територията на Слънчевряк на година, сезон от 50 до 100 милиона, не знам. Във вашите очи може това да е малко, аз мисля, че е много. Сиви пари. Но защо? Защо има тази сива икономика? Защо има тази сива икономика? Защото бездейства държавата. Още нещо. И на 14 км отсечка, за която се гласуват всяка година пари, не може да стане. По една или друга причина. Гласуват се някакви пари, оповестява се преста, няма ги тези пари. 14 км, което създава предпоставка за ред други неща. За нелегитимни транспортни средства, за придвижване по един и друг начин. Тази година завърши летния туристически сезон и искам да ви кажа, че не поради липса на туристи сме в такова състояние, поради липса на бездействие на държавата. Бяха назначени нови шефове на окръжно, на местно ниво, началници. Нищо не се направи. Всичко това, което години тръбим, продължава в Слънчевряк. С просто кой сега дойдете да видите, това е така. Освен всичко останало, има два монополиста при нас, които пречат. Следващата година се безпокоя, че може да гръмне един много огромен и голям скандал. В туризма, освен че останало, трябва да бъде чисто и приятно. При нас не е само сиво, а и мерезливо. Има един монополист, ВИК Бургас, който в момента усвоява пари 300-400 милиона и в момента при нас не работи нищо от това, което се говори. Парите се усвояват от 300 до 500 милиона. Тръби се, хвалят се, кметови, какво ли не, парите ги няма. Казвам го съвсем прозаично, улиците са пълни и сега с неприятни неща под улицата, в каналната система. И никой не взема отношение. Аз съм съобщавал на госпожа Ангелкова, няма тези правомощия да реши или да накаже по някакъв начин монополиста. Затова бях принуден лично аз да затворя с 20 дни по-рано хотела, за да случайно някой от туристите да не пострада, да не получи някакви обрити. Това е в целия ни комплекс. Но никой не обръща внимание на нещо такова. Парите изчезват, там е сивата икономика. Обръщам се към вас, ето казах ви за промяна в устройството на територията. Отделно, мое мнение, мнение на колегите, има в Слънчевряк и по морето безвластие, не много властие, безвластие. Общините не ръководят туристическите комплекси, това го знаем, повтарял съм много пъти. И вече съм нарицателен с тази критика. Нямам критика към определени хора, но има една структура, която е с държавно участие. Казва се при нас Слънчевряк АД, във Варна по някакво друго название, което се опитва да оперира и да управлява туристическия процес. Това е удобно за кмета на община Несебър. Не е само при нас това. Удобно е да получава приходи, да няма разходи. Това е нещо съвсем очебийно. Много пари изчезват, много пари се присвояват. Ето върху това бихте ли се ангажирали да погледнете, ако трябва, ще ви доставя редица документи, папки и папки, защото вече да направи една стая в съюза на собствениците. 30% издете с такива документи, които и най-неграмотният прокурор би могъл да сътвори редица дела. Благодаря ви.
Вижте, ние постоянно се ангажираме да решаваме някакъв проблем. Даже мога да ви дам... няма да влизам в детайлите, но сега решаваме един голям проблем на асоциацията на винопроизводителите. Голям проблем, който е точно свързан с сивия сектор и с нелоялната конкуренция. Тия, които произвеждат и не спазват правилата. Всичко това за мен е решимо.
Не, малко смешно ми звучи, защото министър на финансите е бил приятел. Стига с тия приятелства, така не се решават проблемите. Решават се точно с, както вие казвате, с конкретни идеи, документи и с сериозна организация за тези идеи и документи. Обединете се около тия идеи, разпишете ги сериозните организации, нека минат през министър Ангелкова и ние при всички положения ще подкрепиме вашите идеи. Защото аз също това, което го казвате, също го знам, че е част от сивата икономика, но разберете, че тази сива икономика, тя е в основата и на корупцията. Тя е в основата на купуването на гласове, в основата на определяне на определени политики. Защото това става точно с такъв тип пари. Те трябва да дойдат от някъде. И те се генерират от сивата икономика. Така че нас сивата икономика ни управлява. И не очаква, и вие се чуете защо така е станало или защо нищо не се случва, независимо, че сте подавали жалби, сигнали и така нататък, защото просто сивата икономика ни управлява. И това е целта на кампанията. Ние да видим по различни браншове, където има най-големи проблеми, какво трябва да се направи, за да не става това нещо. Така че, ето пак ви казвам, Крип до сега не се е занимавал с туризма, но от срещата с хора от бизнеса в различни градове, виждаме, че проблемът е много сериозен. И също така от разговорите ни с министър Ангелкова, която ни подмоли също за подкрепа, разбираме за всичко, което трябва да се направи, но пак казвам, нека да има конкретни идеи, нека ги разпишеме и аз поемам ангажимент ние като организация да натискаме и политиците, и медийно, и виждате, че го правим добре и успяваме да прокараме идеи. Част от нещата, за които се бориме, индиректно ви касаят и вас. Предполагам, че няма да ви е приятно да плащате по-скъпи сметки за тока и да ви крадат през тока, защото това е едно допълнително данъчно облагане. Поне така излезе в доклада на Растенянка, че е равностойно между 6 и 10% това увеличение, което направиха лятото, което касае всички нас тук, е равностойно между 6 и 10% на корпоративен данък. Това е файда, че плащаме 10% данък в България, след като имаме куп такива допълнителни облагания под формата на какви ли не такси, данъци и така нататък. Така че, каквото можем, ще помагаме.
Смете за въпроси. Моля.
Георги Тръпков, заместник-председател на Съюза по балнеология и спа-туризъм. Въпросът ми е кратък. В държави като Германия, Чехия, Словакия, възможността здравноосигурените граждани да избират място за рехабилитация е смесен. Тоест, те могат да избират, базирайки се на качество на предлаганата услуга и на цени. В България се прилага двоен стандарт и частните хотели не са допускани до възможността да участват в рехабилитацията на българските граждани. Ние като хотелиери правим всичко възможно да привличаме чужденци, а в същото време не можем да работим с български граждани. Това от 2010 година насам. Постоянно пишем писма до НОИ и отговора горе-долу е един и същ, че срока е приключил, всичко е свършило и така нататък. Ако може да вземете отношение.
Имате въпроси?
Благодаря за дата. Уважаема госпожо Ангелкова, уважаеми господин Домощиев, уважаеми представители на КНСБ, уважаеми колеги. Темата, поне за мен, е доста по-дълбока и по-сложна, тъй като първо Мариан Беляков, се казвам изпълнителен директор на Пампорово АД. Темата специално за нас е доста по-сложна, тъй като проблемите витаят от призрачни времена, времената на приватизациите. И в нашия случай държавата е в едно тотално неизпълнение на договора си по приватизация от някъде от около 2000-та година и съм убеден, че в много други дружества проблема седи по абсолютно същия начин. От една страна ти се вменяват задължения, от друга страна закона не ти позволява да ги изпълняваш и в следващия момент се явява едно правителство, което е недобро намерено и се упражнява върху така както върху нас, така и върху някои от вас. И понеже ни е омръзнало да водиме празни приказки през последните години, правили сме какви ли не срещи и говорим едни и същи неща, преди 2 години и половина, когато натиска върху нас по време на предходното правителство беше убийствен, бяхме притиснати до стената и разработихме съвместно с другите планински курорти един законопроект, който трябваше да реши всички проблеми или поне в 90% проблемите на всички, включително Банско, Боровец и разбира се ние. Като там сме обединили проблематиката и на трите курорта, и това беше за нас един подход, с който да спрем да говорим празни приказки, да предложим нещо реално на държавата и на бизнеса. Така че, господин Домощиев, този законопроект, той съществува, той е официално входиран и в предишния кабинет, и в настоящия кабинет. Госпожа Ангелкова е много добре запозната и всъщност с нея работиме доста добре. Тя по една доста сериозна инициатива този законопроект да се придвижи, който в голяма степен ще реши много от нещата. Като с това искам да дам един пример, че обединението е възможно и дори да сме в жестока конкуренция с другите два курорта, все пак намерихме сили и се обединихме. Като още една конкретна мярка бих искал да дам в този ред на мисли, ще се радвам да знаем на кого от КРИП и КНСБ да изпратим този законопроект и ще разчитаме на вашата подкрепа или съответно ваши предложения за необходими корекции. Още нещо, което входирахме съвсем наскоро, което е конкретна мярка за понижаване на сивата икономика поне при нас, това е ставката на ДДС. Ставката за ДДС в туризма, знаете, че в момента обобщение тя е по-ниска от останалата, 9%, но тя касае и тя удовлетворява основно всякакъв вид друг туризъм, но не и планински туризъм. Когато говорим за основна туристическа услуга, в момента третираме легло и храна. Ако леглото и храната са основна туристическа услуга в огромна част от този бранш, поне в планинския туризъм, основната туристическа услуга за нас се намира на територията на ски зоната. Хората не идват за да спят или да се пекат на слънце, хората идват за да карат ски. Ние сме изключително чувствителни на тема климатични условия. И ако не предоставим необходимите условия хората да дойдат и да карат ски, съответно планински туризъм и зимен туризъм няма, той не съществува. С глобалните промени напоследък всички виждаме, че без изключително мощна система за изкуствен сняг и да не говоря за лифтове, зимният туризъм е невъзможен, особено в курорти като нашите, които не са на особено голяма на морска височина. На запад доста от курортите под 2000 метра на морска височина едва ли не са на изчезване. Ние тук продължаваме да съществуваме, защото инвестираме огромни средства точно в това. А точно там държавата ни удря най-много. Правата по самите ски писти, правата да подменим един стар влек с нов, правата да изградим един нов лифт, правата върху пистите. Не може нещо, което от 60-та година е писта, Държавна агенция на горите или местното горско стопанство, южноцентрален планински район или какъвто и да било, да го третират като пасище. И от нас да се иска да променим предназначението на пистите, за да можем да ги третираме като писти. Кой ще промени предназначението на пистите? Една писта, за да и променим предназначението, струва може би около 10 милиона лева. В Пампорово има 18 писти. В Банско има не по-малко, в Боровец има не по-малко. В този ред на мисли всички тези неща са съгласувани и са внесени в този законопроект. Да връщам се отново на конкретната мярка. Ако ставката за ДДС бъде намалена от 20% на 9% за ски услугите, говориме за ски училище, говориме за лифт карта, говориме за ски оборудване, това освобождава един огромен ресурс, който може да бъде реинвестиран обратно. Задължете ни със закон да реинвестираме обратно тези 11% в туристическата услуга. Задължете ни. нека да бъдат реинвестирани в инфраструктура, в каквото и да било. Така че това е също един законопроект, който ние сме подготвили и също сме входирали. Това е нещо готово, върху което може да се дебатира. Още една, може би по-малка мярка, но аз никога през последните години не съм виждал данъчна или икономическа полиция да правят проверки на територията на ски зоната, така както на нас, така и на всички останали ползватели, т.е. не ползватели, доставчици на различни видове услуги. Ски училища, ски гардероби и така нататък. Както колегата от Банско спомена проблема с касовите бележки в Банско, проблема не е по-малък и при нас. Но когато всеки иска да има ски училище, да има ски гардероб, той трябва да бъде наравни начала с другите. Защото ако Пампорово АД, примерно, не си плаща данъците към община Чепеларе, може би община Чепеларе няма да може да си плати сметките за ток по улиците в Чепеларе. Ето това е още една мярка, която може да бъде, тя е изключително лесно приложима. Икономическа полиция на регулярен принцип да проверява, да закупува услуги и да проверява дали тези услуги биват маркирани по коректния начин. Това е една директна и конкретна мярка. Що касае още един огромен проблем, който касае целия регион? Това е летище Пловдив. Някои от вас може би са запознати, че летище Пловдив е в изключително тежко състояние. И когато говорим за регионално развитие на туризма и когато летище Пловдив с един чисто нов терминал, с една писта 2500 метра, която може да приеме абсолютно всякакъв самолет и която е резервно летище на София, вече мина на дневен режим, на работа. Там се случват огромни съкращения на персонала, Ryanair е на път вероятно да си тръгне. Хората навсякъде по запад дават мило и драго Ryanair да лети до нискотарифни летища, къде ли не. И самите ние виждаме как около големите летища в Европа изникват множество малки, които обират един огромен трафик. А летище Пловдив в момента, не знам чия политика е, но то върви към закриване. Нискотарифните авиокомпании са настоящето, вярвам, ще бъдат и бъдещето в доста дълго време. Да не споменавам какви рестрикции има за кацане на самолети от различни авиокомпании от Русия на летище Пловдив. Госпожа Ангелкова е запозната с казуса, сложен е, много е сложен казуса, но докато ние не отключиме летище Пловдив за всички други авиокомпании, освен S7 и Аерофлот, аз не виждам какво може да очакваме да случва като чартърни програми. Не може партньор, в който ние инвестираме страшно много пари, знаете, участието по борси и рекламирането в чужди държави не е никак ефтино. Наш партньор основен, който има 17 самолета Боинг и още 20 самолета Airbus и ни казва: ние няма да дойдем в Пловдив и да обслужваме вас и Боровец, тъй като цената, която единствената компания, която може да каца на Пловдив, ни дава, ни е двойна. Защо ние с наши собствени самолети да не може да кацаме на Пловдив?
Вие слушахте запис от дискусия, организирана от председателя на КРИБ Кирил Домощиев и министъра на туризма Николина Ангелкова, която се проведе на 20 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.